Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore në Pragë e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Kriza politike farse partive për interesat të vogla, thot Albin Kurti, i cili lidhur me kandidimin e tij në zgjedhjet e ardhshme pohon.
Kam të drejtë të kandidoj dhe do të kandidoj.
Në fillim të krizës refuzova postin e presidentit, deklaroi Bexhet Pacolli. Qeveria dënon shpërthimin e ndodhur pranë familjes Stolaj në Prishtinë, por ende nuk dihen autorët. Rritën remitancat për 2010 në Kosovë, gjatë këtij viti kanë hyrë 226 milion euro nga diaspora. Al-Qaida kërkon të godasë sërish Shtetet e Bashkuara. Ndërimi i orës dëmton shëndetin, thonë shkencëtarët. Gjatë këtij emisioni do të ndalemi edhe te koncerti protest i grupit Troja me ata që i quajnë të rinjtë e getos, por së pari le të ndjekim lajmet. Qeveria e Republikës së Kosovës dënon sulmin me mjet shpërthyes në veturën e familjes së Ilir Tolaj, zyrtar i lartë i qeverisë, sekretar i përhershëm në Ministrinë e Shëndetësisë. Përmes një deklarate me shkrim, qeveria kërkon nga organet kompetente që menjëherë të marrin masat e duhura për të zbardhur sa më parë këtë rast në mënyrë që aktorët e sulmit të përgjigjen para drejtësisë. Reagimi i qeverisë pasoi shpërthimin e mbrëmshëm, me rast ishte dëmtuar makina e cila i takonte vajzës së Ilir Tolaj, mjek dhe antar i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Do të ishte gabim katastrofik nëse dikush në Bashkimin Evropian do të shantazhonte Serbinë që të njohë Kosovën në shkëmbim të antarësimit në Union, deklaroi presidenti serb Boris Tadić. Tadić në një intervistë për mediat rajonale theksoi se qëllimi i tij është zgjidhja përmes dialogut e konfliktit mes shqiptarëve e serbëve që ka zgjatur për një shekull e gjysmë. Ai shtoi se dialogu duhet të fillojë me çështje që mund të zgjidhen në mënyrë që të ndërtohet besimi mes palëve. Presidenti serb gjithashtu theksoi se vendi i tij do të bëjë gjithçka për arrestimin e Ratko Mladićit. Kjo nuk do të bëhet për Bashkimin Evropian apo për gjykatën e Hagës, por për interesin e vetë serbëve dhe për hir të politikës rajonale të pajtimit, tha Tadić. Kroacia edhe këtë vit do të shënojë rënje ekonomike në vlerë prej 1.9% pasi vendi është goditur rënë nga recesioni. Rënja e sivjeshme ekonomike, megjithatë, është më ulët se ajo e vitit kaluar që ishte 5.8%. Kroacia përballet me deficit të thellë dhe me rritje të borxhit të brendshëm dhe atij ndërkombëtar. Presidenti Afgan Hamid Karzai ka kërkuar shpjegime nga Komanda e NATO-s në Afganistan për operacionet antidrog të kryera nga Shtetet e Bashkuara dhe Rusia pa lejen e qeverisë afgane. Kërkesa vjen pas deklaratës së një zyrtari të lartë rus, i cili tha se Rusia dhe Shtetet e Bashkuara kanë shkatëruar 4 laborator droge në operacionin e parë të përbashkët kundër narkotikëve në Afganistan. Burimet ruse thanë se u shkatrua më shumë se 1 ton heroin dhe morfin, që kapte vlerën prej 250 milion dollarësh. Rusia ka kritikuar shpesh si jo efikase politikat e NATO-s dhe Shteteve të Bashkuara kundër narkotikëve në Afganistan. Drejtuesit më të lartë të ushtrisë turke braktisën ceremoninë me rastin e ditës së themelimit të Republikës së Turqisë të organizuar nga presidenti i vendit, pasi zonja e parë e Turqisë përdor veshje islamike. E themeluar në vitin 1923 si Republikë thellësisht sekulare, ushtria ka qenë mbrojtësa kryesore e sekularizmit. Ushtria organizoi një aktivitet në të njëjtën kohë me atë të presidentit për t'i mundësuar gjeneralëve justifikimin për mos pjesëmarrjen tek presidenti. Gjeneralët e ushtrisë turke shohin shamin e kokës si kërcënim ndaj shtetit sekular dhe kundërshtojnë lehtësimin e kushteve për përdorimin e shamis në shkollat publike dhe në ndërtesa qeveritare. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka bërthire që më shumë vende pune në administratën publike t'i ofrojnë personave nga komunitetet pakic. Ata që vinë nga familje migrantësh janë shumë pak të përfaqësuar në sektorët qeveritar, tha Merkel. Ai do ta ngrejë këtë temë me përfaqësuesit e bashkësive pakic gjatë takimit që do të zhvillojë në Berlin javën e ardhshme. Takimi synon të gjejë rrugët më të mira për të shpejtuar aftësimin e migrantëve në gjuhën gjermane dhe të rrisë gamën e punëve që kryejnë këto grupime. Mbi 130 persona që llogariteshin si të zhdukur nga tsunami që goditi ditë më parë në Indonezinë janë gjetur gjallë dhe me shëndet të mirë. Punonjësit e shpëtimit i kanë gjetur persona që llogariteshin si të zhdukur në spitale apo në kampe refugjatësh. Kjo ul numrin e personave të zhdukur nga tsunami në 163. Ndërkaq numri i viktimave mbetet i pandryshuar 413 persona. Tsunami ka zhvendosur nga vendbanimet e tyre mbi 13000 njerëz, ndërsa 50000 të tjerë janë zhvendosur nga vulkani. Indonezia gjatë ditëve të fundit është goditur nga tërmeti, tsunami dhe vulkani. Nga nesër hyn në fuqi ora dimërore ku kemi kthim me 60 minuta pas. Kthimi i orës pas në stinën e dimrit i bën keq shëndetit, shpërdoron energji dhe rrit ndotjen e mjedisit, thon shkencëtarët. Fundi i një praktike të tillë në hemisferën veriore do të sillte përfitime për shëndetin dhe mjedisin sipas studiuesve. Ndryshimi i orës bëhet në vendet evropiane, në Amerikën e Veriut dhe në disa pjesë të lindjes së mesme. Do qet bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dhe pas bllokut të lajmeve kalojmë në pjesën tematike të emisionit ku së pari do të ndalemi tek zhvillimet parazgjedhore. Qeveria aktuale e Kosovës është një partiake ku PDK-ja kontrollon gjyqësinë, policinë dhe të gjitha institucionet, tha sot kryetari i Aleancës Kosovare Bajet Pacolli, duke arsyetuar mocionin e ngritur nga partia e tij për mosbesimin ndaj qeverisë. Pacolli gjithashtu tha se kishte refuzuar një ofertë që ai të merrte në drejtim postën e presidentit të Kosovës, duke preferuar që në vend të ndarjes së postave vendi të shkonte në zgjedhje të reja. Nga Prishtina kemi raportin në korrespondentit ton Zjadin Gashi.
Kryetari i Aleancës Kosova e Re Bexhet Pacolli është shprehur i bindur se mocioni mosbesimit ndaj qeverisë aktuale do të miratohet nga kuvendi të martën për të dhënë fund kështu krizës institucionale. Këto komente Pacolli i bëri gjatë një konference për media ku ai prezantoi koalicionin e parë parazgjedhor ndërmjet Aleancës Kosova e Re dhe Partisë së Drejtësisë. Duke u referuar gjendjes aktuale në Kosovë, Pacolli tha se që nga fillimi kishte tërhequr vërejtjen se koalicioni PDK-LDK ka qenë i panatyrshëm dhe do të përfundojë në këtë mënyrë, ndërkaq frimin e tij të kohë paskohshëm, pavarësisht se i përkiste taborit të opozitës me kryeministrin Hashim Thaçi, Pacolli tha se shihte si një zhvillim normal, pasi që ai i respekton institucionet. Edhe mocionin e të martës, Pacolli tha se kupton si një ndihmës për të kalimin e krizës në vend.
Kjo qeveri është jo funksionale. Është qeveri monopartioke, si në kohën e komunizmit. Besoni se Partia Demokratike tani ka kontrollin total të shtetit, edhe gjyqësi, edhe ministri, edhe prezidencën, edhe policinë e çdo kund tjetër. Prandaj ka shkuar dhe shkon ndomin e qytetarëve të Kosovës dhe ne kemi ngritsonin.
Kryetari AKR-s tha sot po ashtu se ai kishte refuzuar një ofertë që të merrte postin e presidentit të Kosovës për të mbuluar vakumin institucional pas largimit të ish-presidentit Fatmir Sejdiu, që erdhi si rezultat i gjykimit të gjykatës kushtetuese. Ai tha se nuk e kishte pranuar një post të falur, duke preferuar një proces të ri zgjedhor në Kosovë.
Tash kur ishte kriza institucionale me presidentin e Kosovës, ka qenë një ofertë tillë cilën un e kom refuzuar nga New Yorku, definitivisht e kom refuzuar se un nuk marr poste të falura. Un marr poste që mu shoqëria kosovare me votën e tij i definon.
Mocioni AKR-s për heqjen e besimit ndaj qeverisë aktuale është proceduar tashmë nga kryesia e kuvendit për në seancën e radhës që do të mbahet të martën e ardhshme. Me miratim në këtij mocioni Kosova do të shkonte në zgjedhje të jashtëzakonshme në fund të këtij viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Betemi sërish tek zgjedhjet. Kriza institucionale është sajese partive politike për të rritur vlerën e vetvetes në pazaret e brendshme. Kosova ka nevojë për ndryshim për të shpëtuar popullin e Kosovës dhe jo regjimin aktual. Kështu ka deklaruar për programin ton kreu i lëvizjes vetvendosje Albin Kurti. Në Prishtinë me Albin Kurtin bisedoi Arton Konushevci.
Sot e kurti mocionin për të thirrur qeverinë e Kosovës në votë besim do të hidhet në votim në kuvendin e Kosovës të martën me 2 nëntor. Si shihni ju këtë çështje dhe zhvillimet e fundit politike?
Gjithë kriza institucionale në Kosovë është krizë e shkaktuar prej politikanëve për hir të interesave të politikanëve dhe nuk ka të bëjë me qytetarët dhe interesin e tyre. Jemi të bindur që qytetari i Kosovës sot e ka jetën shumë të vështirë, për shkak të krizës politikës, sigurisë dhe krizës socioekonomike, e jo për shkak të kësaj force për krizën institucionale, në të cilën eksponentë të ndryshëm përbrenda konjunkturës udhëheqëse politike i vënë ndërskamca njëri tjetrit në mënyrë që të arrisin pazarin e tyre karshi njëri tjetrit. Edhe votbesimin e arshëm të qeverisë e shoh në kuadër të kësaj mënyre të tyre, ku ata zgjedhjet e rregullta i zëvendësuan një herë me ato të parakoshme, e tash po përpiqen t'i zëvendësojnë edhe këto me zgjedhje të jashtëzakonshme, ashtu që të mund të shpëtojnë se çfarë mund të shpëtojnë prej votave të tyre. Por mendoj që në Kosovë ka ardhur koha për ndryshime dhe ai që duhet shpëtuar është populli i Kosovës e jo ky regjim.
Së fundi shohim deklarata të ndryshme në media duke folur për koalicione të mundshme para dhe pas zgjedhjeve. Lëvizjeve vendosje me cilën parti politike do të bënte një gjë të tillë.
Ne i kemi dy parime themelore për çfarë do bashkëpunimi me individë subjekte politike. I pari është ai i përputhjes programore dhe ideopolitike, ndërkaq kushti i dytë është i besimit të ndërsjellët. Partitë të cilët kanë hyrë kanë dalur nga qeverisja në këto vitet e pas luftës janë parti me të cilët ne e përjashtojmë bashkëpunimin me to, e rrjedhimisht edhe koalicionet me to si para zgjedhjeve, si pas tyre. Mendojmë që ato janë pjesë e problemeve të Kosovës e jo pjesë e zgjidhjes atyre probleme. Ne tash jemi të përqendruar tek forcimi i organizimit televizjes son dhe nuk e kemi fare temë të diskutimit në çështjen e koalicioneve. Mendojmë që lëvizja vetëvendosje ka një koncept e program të fuqishëm, të cilit po ja bashkangjet edhe një organizim të fuqishëm dhe mendojmë që zgjidhja është që ne të luajmë një rol unifikues të të gjithë të pakënaqurit të pjesa dërmuese e popullsisë që janë të zhgënjur e jo të fokusohemi në koalicione me këdo qoftë për shkak se logjika e veprimit ton nuk është logjikë e sajimit të numrave, por e shëndrimit të mbështetjes në strukturë të organizuar.
Kush do t'i pri listës zgjedhore të lëvizjes vetëvendosje, pasi që thuhet se ju nuk mund të garoni për zgjedhje?
Ka vështirësi brenda institucioneve të sistemit që të më shkaktojnë mua këto vështirësi për shkak se ka kundër thënje ndërmjet kushtetutës së kodit penal dhe ligjit për zgjedhjet, kështu që unë mendoj që kam të drejtë të kandidoj dhe do të kandidoj, ndërkaq përkitazi me atë se si do duket lista e kandidatëve të lëvizjes vetëvendosje për zgjedhjet e ardhshme parlamentare, këtë do ta bëjmë të ditur me kohë.
Mbajtja e zgjedhjeve të parakoshme në këtë vit, a mund të dëmtoj lëvizjen tuaj?
Neve nuk mund të na befasoj pushteti aktual, sepse prej tij nuk presim as drejtësi as mëshirë, ne po bëhemi gati për sesilin variant.
Se fundi shohim se faktori ndërkombëtar bën thirrje që bisedimet në mes Prishtinës dhe Beogradit të nisin sa më parë. Ju si mendoni?
Të gjitha paralajmërimet për negociatat e reja midis Prishtinës dhe Beogradit janë përbrenda kuadrit të negociatave midis Beogradit dhe Brukselit. Serbia është interesuar që të rrugtoj në integrimet evropiane pa e pranuar pavarësinë e Kosovës dhe njëkohësisht që të sajoj një republikë serbe të ngjashme sikurse në Bosnjë edhe këtu në Kosovë. Ne jemi kundër çfarë do negociatash me Serbinë dhe mendojmë që është absurde të negociohet me Serbinë përderisa ajo nuk e pranon pavarësinë e Kosovës, nuk e ndryshon kushtetutën ku thuhet që Kosova është pjesë e Serbisë, nuk na i dorëzon kriminalët e luftës, nuk na i kthen trupat e pagjeturve, nuk na i paguan dëmshpërblimet për shkatërrimet e luftës, nuk na i kthen librat katastral dhe fondin pensional dhe nuk i kërkon falje Kosovës.
Intervistën me Albin Kurtin, kreun e lëvizjes vetëvendosje, gjeni dhe në faqen ton të internetit në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Dërgesat e emigrantëve në Kosovë në 6 mujorin e parë të këtij viti kanë shënuar rritje për 1.3% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit kaluar. Por krahasuar me vitet paraprake ka pasur një trend të rënjes së dërgesave nga jashtë. Ekonomistët theksojnë se për fat të keq pjesa më e madhe e remitancave përdoret për konsum. Në këtë temë kemi kronikën nga Prishtina të Nadia Ahmetit.
Si pas statistikave të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në gjysmën vjetorin e parë të vitit 2010, dërgesat e migrantëve kosovar kanë shënuar vlerën e 225.8 milion euro, krahasuar me 222.8 milion euro në periudhën e njëjtë të vitit para prak, apo rritje prej 1.3%. Mentor Geci, drejtori i drejtorisë së statistikave në Bankën Qendrore të Kosovës, thotë se rreth 70% e remitancave vijnë përmes kanaleve formale, ndërsa pjesa tjetër në formë të parave të gatshme apo dërgesave në mall.
Sa i përket strukturës, sipas kanaleve dhe shteteve për ngavin, ajo mbetet kryesisht e njëjtë. Për më shumë rreth 70% e remitancave vijnë përmes kanaleve formale, që do të thotë përmes bankave komerciale dhe agjencive për transferin e mjeteve. Për disa pjesa tjetër vijnë qoftë fond parave të gatshme, qoftë si remitancë në mall. Ndërsa sa i përket shteteve, remitancat vazhdojnë të vijnë nga Evropa Perëndimore, kryesisht nga Gjermania, Zvicra, Anglia, Austria e tjerë.
Pjesa më e madhe dërgesave nga jashtë në Kosovë përdoren për konsum, ndërsa një pjesë tjetër për investime, thot eksperti për çështje ekonomike Ymer Havolli. Ai thot se shkalla e lartë e varfërisë dhe papunësisë ka bërë që një pjesë e madhe qytetarëve kosovarë të varen ekskluzivisht nga paratë dërguara nga familjarët e tyre që jetojnë dhe punojnë në vende të ndryshme të Evropës.
Nëse i marrim parasysh faktorët ekonomik të cilët mbretërojnë në Kosovë, sikurse që janë papunësia e tjera dhe një numër të madh të diasporës kosovare, është një numër i konsiderueshëm i popullatës në Kosovë që është varur ekskluzivisht prej remitancave të cilat vijnë nga bota jashtme.
Ndryshe që nga viti 2004 deri në fund të vitit 2009, diaspora kosovare sipas statistikave të Bankës Qendrore të Kosovës ka dërguar në Kosovë 2 miliardë 798 milion euro. Të dhënat e kësaj banke tregojnë se që nga viti 2004 deri në vitin 2008 ka pasur një trend të rritjes së dërgesave nga jashtë, ndërsa në vitin e kaluar remitancat kanë rënë për 30 milion euro. Por cilat janë arsyet pse kanë rënë dërgesat e emigrantëve viteve të fundit? Eksperti Ymer Havolli thotë se përveç krizës globale financiare që kishte përfshirë shumë vende botërore, konsideron se janë zbehur lidhjet emocionale të emigrantëve kosovar për familjet e tyre në Kosovë.
Nëse marrim parasysh se prej viteve të para kur kanë filluar ta quajmë grybexhi e parë të Kosovës, tashmë veç e kemi gjeneratën e tretë, gjeneratat e para kanë pas një lidhshmëri më të madhe me Kosovën dhe kanë ndihmuar më shumë tani më te këto gjenerata veç ka rrit ajo gjenerata e tretë dhe këto lidhje emocionale me familjet dhe me antarë tjerë të familjeve kanë filluar të zbehen.
Sidoqoftë, sipas statistikave zyrtare konsiderohet se afër 25% e popullatës ose mbi 500.000 emigrant kosovar jetojnë në vende të ndryshme të Evropës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Rock grupi i njohur Troja, siç dëgjuat edhe në hapjet të emisionit, përmes një koncerti me sloganin "Të rinjtë e getës", do të protestojë për mospërfshirjen e Kosovës në procesin e liberalizimit të vizave me Bashkimin Evropian. Bujar Berisha, vokalisti i grupit, thotë se kritikat do të dërgohen adresë të qeverisë dhe ndërkombëtarëve. Për më shumë le të ndjekim korrespondentin tonë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Mospërfshirja deri tashme e Kosovës në liberalizimin e vizave i bën kosovarët, sidomos të rinj, të ndjehen të injoruar, të braktisur, si dhe të aprietojnë Kosovën si një geto të izoluar. Kjo për rock grupin kosovar Troja është një prej shkaqeve për të shfaqur një koncert, përmes të cilit do të dërgohen mesazhe kritikuese dhe protestuese ndaj atyre faktorëve që kanë bërë që Kosova të izolohet, thot Bujar Berisha, vokalisti i këtij rock grupi të njohur kosovar. Në mediat elektronike kosovare tashmë është duke u emetuar audioklipi me motën e koncertit të rock grupit Troja që do të shfaqet më 6 nëntor në Prishtinë. Bujar Berisha thotë se slogani i koncertit do të jetë Young Getopians apo Të rinjtë e getës, e që në një mënyrë ironizon reklamën tashmë të njohur Kosova dhe Young Europeans apo Europianët e rinj të Kosovës, e cila ishte financuar nga qeveria e Kosovës.
Prishtinë, Troja koncert me motën Young Getopians.
E me arë përfundim të i pa reklamat e Young Europeans, po në jetu e në finansume për i shtetit, dhe s'kemi kur gjë kundër ty një, ka në reklam shumë i mirë, po në praktikë s'ka funksionu dhe që shë e përnin. Fatkeqësisht, njerëz që kanë udhëheqë vendin këto vjet, e kanë një varë retorike të njëjtë, edhe në kerami ushti në Evropë, u bo ma e qajsë refreni, lëdhë shumë kështu që do të mja njësë, dikush me thonë që balë ma me asifar terminologjie, se si një të në ashti në Evropë, heqë që një të në ashtu kërkun heqë.
Ndryshe, Berisha thekson se koncerti me të cilin për mesarti do të shprehin pak nacin, është forme protestës të qytetruar, sepse, si pas ti, askush nga të rinjtë nuk dëshiron që protesta për mos përfshirje të Kosovës në liberalizimin e vizave të bëhet në forma si që quna i të vrashta.
Qytetarët të Kosovës në këtë rast në farë mënyrë janë në një farë lloj get. Nuk na ka ofruar asaj udhë refuzi. Janë ato standardet, domethënë na edhe sot mendohet këtë çajo edhe 5 vjet, 6 vjet na sjem hiç në atë farë projekti. Ona mos pore protestojmë ndaj qeverisë tonë, po domethënë që vetë qeveria jon është edhe ndërkombëtarët edhe puni funit që 12 vjet është bashkia ndërkombëtare këtu që u kon ligji dhe shteti. Bom sinqert. U bën 10 vjet të regjimit Miloševićit. Edhe 12 vjet 22, unë kam 33 krejt, domethënë 2 tretat e jetës tam jam të prit Balladimir.
Në anën tjetër edhe disa qytetarë të Prishtinës shprehin zhgënimin e tyre për si shton ata hapat e ngadalshëm drejt integrimeve evropiane si dhe mospërfshirjen e Kosovës në liberalizimin e vizave. Basri Mekolli shpreh mendimin se qeveria e Kosovës ka qenë ngat në këtë drejtim.
Po na vesh jemi ngjeto, po duhet më bësh mos që më dal prej kësaj humnerës.
Ndërsa Ariana Beka vlerëson se mospërfshirja e Kosovës në liberalizimin e vizave më së shumti hendikepon të rinj të kosovar.
Është mbet vendi vetëm në Ballkan që ka këtë problem. Domthonë të gjitha të tjerat e kanë zgjidhur këtë problem. Vendi fshinje kanë fjalë. Po shihet skandali i fundit, domethënë vendin e fundit është në rajon për korrupsion e tjera të tjera. Ndoshta këto janë edhe arsyet pse vetë vendet evropiane nuk kanë dëshirë që na dalim një herë atje.
Ndryshe zonja Beka e vlerëson të çelluar idenë të cilën e ka zgjedhur rrogrupi Troja për të protestuar, ndërkaq vokalisti i këtij grupi Berisha thotë se të gjithë ata në adresë të cilëve shkojnë kritikat nuk duhet t'i uqasen atyre në mënyrë negative. Sidoqoftë, rrogrupi Troja tashmë është bërë i njohur për publikun kosovar me këngët Amaneti i Klaunit dhe Mbretër e Shako, tekstet e të cilave përmbajnë tone mjaft kritikuese ndaj zhvillimeve të dukurive negative në jetën politike dhe sociale në Kosovë.
Kjo kritika nuk domethënë gjithmonë që është negative. Le të marrim pozitivisht. Në postera është emri i grupit si shkruar me shkronja të bardha, domethënë padosht asnjë sekond me anashkalu ato çka ka bëu bashkia ndërkombëtare dhe bashkia evropiane për neve. Për këtë mirat, okay. Për këto këtu po nihun dyqysh gënyme. Muj me traje që jena të lumtur atë. Në çt aspekt.
Jam do fjalë që nuk po muj me tonë.
Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Emisionin e vazhdojmë me një kronik nga Maqedonia, ku çështja e pastërtisë së figurave dhe akuzat për bashkëpunim me UDB-n janë kthyer në proces rrugë, thot Shpëtim Pollozhani, kryetari i shoqatës së ishte burgosurve politik shqiptar në Maqedoni. Sipas si akuzat ndaj disa prej drejtuesve të UÇK-s janë të fabrikuara. Kronikën mbi këtë temë ka përgatitur korrespondenti në Shkup, Isuf Kadriu.
Konfrontimi mes shqiptarëve është qëllimi i dosjeve të publikuara për drejtuesit më të lartë të BDI-s. Që njëherët ishin edhe ishe drejtuesit e ushtrisë çlirimtare kombëtare, deklaroi për Evropën e Lirë kryetari i shoqatës së ishte të burgosrëve politik shqiptar në Maqedoni Shpëtim Pollozhani.
Po ky është edhe qëllimi, dosjet shqiptarëve ja dha ndonjë njerëz nga institucionet ose i konstruktoi, themi, ato kopjet, fotokopjet janë një falloj konstrukti dhe derisa kemi ne një fotokopje, nuk e kemi originalin dhe nuk e kemi dëshminë e një institucioni relevant ndërkombëtar se ato dosje janë autentike, çdo gjë ngel në kuadër të spekulimeve.
Por zoti Pollozhani thotë se dosjet për gjoja bashkëpunimin e drejtuesve aktual të Partisë Shqiptare në pushtet me ishe shërbimet sekrete jugoslave janë edhe pasojë mangësive të shumta që ekzistojnë në ligjin për lustrim apo në komisionin që duhet të bënte lustrimin, i cili tashmë po realizohet në rrugë.
Po ky më u shëndrua në një proces të delikat politik pasi procesi nuk zhvillohet në institucione aty ku e ka vendin, po kemi një lustrim rruge. Komisioni i lustrimit dhe procesi i lustrimit u degradu skajshmërisht me vetë faktin se qysh në fillim ligji për lustrim ishte shumë i mangët, kishte shumë mangësi. Komisioni nuk mundet të hyjë në arhivën e asnjë institucioni në shtet, as në atë të ministrisë të mbrojtshme, as në të kryetarit, as në shërbimet, ato komunikojnë vetëm nëpërmjet të postirit, saqë edhe një postir mund të hap një deklaratë të një institucioni se ndonkush ka ose nuk ka dosje, çdo gjë ka qenë jo serioze. Kjo tregon tash se ligji është sill sa për të hedhë sy faktorin ndërkombëtar, se ne kemi sill gjitha ligjet e kërkuara nga bashkia evropiane.
I pyetur të komentoj vlerësimet se në çështjen e dosjeve janë të involvuara dhe shërbimet e huaja sekrete, Shpëtim Pollozhani, ishte burgosër politik, nuk përjashton një mundësi të tillë.
Disa herë kam dëgjuar edhe nga goja ish udhëheqjes të shërbimeve sekrete maqedonase, se shërbimet sekrete maqedonase veprojnë më lehtë këtu sesa në Serbi. Si mund të arsyetohet fakti kur një gazetar i një mediumi maqedonas u akuzu për bashkëpunim me shërbimet sekrete serbe dhe ky brenda 3 orësh e siguron një certifikat nga ana e Ministrisë të Punëve të Mbrojtshme se nuk është bashkëpunëtor i shërbimeve sekrete.
Përkundër situatës së tendosur politike, Pollojani thotë se nuk ka vend për shqetësime pasi nuk do të ketë destabilizim të situatës në Maqedoni, siç e përflitet nga qartje të ndryshme politike.
Unë destabilizim nuk pres nga faktori nga popullata shqiptare këtu në Maqedoni, po unë pres një esëllim të kthjellohen njerëzit edhe të dinë kë votojnë, të dinë kë zgjedhin, mos zgjedhin më me katunde, me fise, me një mentalitet primitiv, feudal, po të vënë në funksion sistemin e vlerave, të kërkojnë programe dhe të kërkojnë përgjegjësi.
Akuzat mes partive shqiptare PDSH dhe BDI janë thelluar në veçanti pasi Komisioni për Lëshërim publikoi se dosjet janë të falsifikuara. Pasi Shërbimi Sekret Maqedon, Drejtoria për Zbulim dhe Kundërzbulim konstatoi se dosjet e nuk korrespondojnë me standardet që ka përdorur i Shërbimi Sekret Jugosllav gjatë përpilimit të dosjeve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Autoritetet në tre kontinente po hetojnë dërgimin e dy pakove me lëndë shpërthyese nga Jemeni drejt Shteteve të Bashkuara. Jemeni ka nisur hetimet në kërkim të militantëve të rjetit terroriste Al-Qaidës që besohet se qëndrojnë pas dërgesave. Pakut ishin adresuar për në dy qendra hebreje në Chicago të Shteteve të Bashkuara. Gjatë 24 orëve të fundit, autoritetet jemenite kanë ngritur pika kontrolli në pjesë të ndryshme të kryeqytetit Sana. Fillimisht lënda shpërthyese në një prej dërgesave u diktua nga autoritetet në Dubai, në një qendër të kompanisë FedEx. Pakoja kishte si destinacion një sinagogë në Chicago. Pakoja e dytë u zbulua në bordin e një ngarkese të kompanisë UPS në një aeroplan mallrash në aeroportin britanik të East Midlands në veri të Londrës. Zyrtarët thanë se në pako u gjet kutia e ngjyrës së printerit e mbushur me lëndë shpërthyese dhe tela. Presidenti amerikan Barack Obama tha se autoritetet kanë zbuluar një kërcënim të besueshëm terrorist drejtuar kundër Shteteve të Bashkuara.
Last night and earlier today, our intelligence and law enforcement professionals working with our friends and allies identified two suspicious packages.
Natën e shkuar dhe në orët e para të ditës së sotme, specialistët e shërbimeve tona të zbulimit dhe të rendit në bashkëpunim me miqtë dhe aleatët tanë identifikuan dy paketa të dyshimta të nisura për në Shtetet e Bashkuara në adresë të dy qendrave hebreje në Chicago, tha Obama. Këshilltari i Obamas për çështjet e sigurisë, John Brennan, tha se dyshimet kryesore bien mbi degën e Al-Qaidës në Jemen, e njohur si Al-Qaida në Gadishullin Arabik. Grupi në fjalë përbohet nga militantë jemenitë dhe saudit dhe ka marrë përgjegjësinë për sulmin e dështuar në një aeroplan udhëtar ditën e krishtlindjeve të vitit kaluar.
When I'm talking about Al-Qaeda, I'm not just talking about Al-Qaeda, you know, in the Fatah area in Afghanistan, I'm talking about the franchises including in Yemen.
Kur flas për Al-Qaeda nuk kam parasysh vetëm atë në Afganistan, por dhe degët e saj përfshi atë në Yemen. Kjo fundit jo thjesht e ka bërë të qartë me fjalë se synon të bëjë diçka brenda territorit amerikan, por e ka treguar edhe me rastin e ditës së krishtlindjeve me Omar Faruk Abdulmutallab, që në fakt janë të gatshëm për të vepruar, tha Brennan. Ai sqaroi se eksplozivi në pako ishte në formë të që përdoret për sulme, duke hedhur poshtë zërat se në dërgesa nuk ishte fare lëndë shpërthyese. Policia në Dubai tha se eksplozivi gjetur mbante vulën e Al-Qaidës. Hetimet paraprake dëshmojnë se bëhet fjalë për një eksploziv të fuqishëm industrial që njihet me shkurtesën PETN. Presidenti Obama tha se zbulimi i pakove nxjerr në panevojën e të qenit vigjilent kundër terrorizmit. Departamenti Amerikan i Sigurisë Kombëtare njoftoi se do të forcojë procedurat kontrolluese në aeroporte në veçanti për mallrat. Ndërkaq dy kompanitë me anë të cilave ishin bërë Gjesat, FedEx dhe UPS kanë pezulluar aktivitetin në Jemen. Jemeni, që përkohëve me origjinën e familjes së Bin Ladenit, gjatë viteve të fundit po shihet si epiqendra e terrorizmit që buron nga Islami Radikal. Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Kriza është farsë e partive për interesat të vogla, tha për programin ton Albin Kurti, kreu i Lëvizjes Vetëvendosje. Në fillim të krizës institucionale, refuzova postin e presidentit, deklaroi Bexhet Pacolli. Qeveria dënon shpërthimin e ndodhur pranë familjes Tole në Prishtinë, por ende nuk dihen autorët. Rritën remitancat për 2010 në Kosovë, gjatë këtij viti kanë hyrë 226 milion euro nga diaspora. Al-Qaida kërcënon sërish të godas Shtetet e Bashkuara. Ndërimi i orës dëmton shëndetin, thonë shkencëtarët. Ishte kjo gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se programet tona mund të dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Njërësht në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga realizuesi Mahir Elçani dhe unë Liriana Bajo. Faleminderit.